Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion do të flasim për bashkëpunimin e kolegëve shqiptar dhe sërb në fabrikën Valimpex në Çaglavic. Do të cilim edhe profilin e shehrije Mujajt Gërbeshit, gjyshe 63 vjeqe që pasion ka shahun. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fabrika Valimpex në Çaglavic, komuna e Graçanicës, ka rreth 30 punëtorë. Ajo merret kryesisht me prodhimin e foljes. Ata që punojnë në prodhim janë të komunitetit sërb, por thonë se bashkëpunojnë shumë mirë me kolegët shqiptarë. Ndjekim rrëfimet e tyre në kronikën e Arton Kunushevcit.
Driton Maliqi është shefi prodhimit në fabrikën Valimpex në Çaglavic, komuna e Graçanicës. Kjo komunë me popullsi shumicë serbe ndodhet jo shumë larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Fabrika ndër të tjera merret me prodhimin e folive të kuzhinës. Ka rreth 30 punëtorë, por në prodhim janë të punësuar vetëm serb nga fshatrat e komunës së Graçanicës. Gjithsejt janë 7 dhe një prej tyre është Nemanja Gjorgjevic, 24 vjeç. Ai ka filluar të punojë në Valimpex 5 vjet më parë, gati me një pasi ka mbaruar shkollën e mesme. Ai thot se është i kënaqur që ka një punë dhe se puna në prodhim nuk është e vështirë. Nuk e shoh veten duke punuar në kafene, më mirë kështu. Po punoj të shqiptarët, por të gjithë njerëz jemi. Rëndësi ka të kesh një punë, të punosh, të mbijetosh, thot Nemanja për Radio Evropa e Lirë. Ai ka mësuar edhe bazat e gjuhës shqipe, kështu që mund të komunikoj pa problem me kolegët shqiptarë. Pak nga pak ka mësuar, jo gjithçka, por të kuptohemi, thot Nemanja, me të cilin Radio Evropa e Lirë ka biseduar në ditën ndërkombëtare të tolerancës, e cila shënohet çdo 16 nëntor. Komuna e Graçanicës është njëra nga 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, apo njëra nga 6 komunat me shumicë serbe që nuk ka lidhje gjeografikisht. 4 komunat e lidhura territorialisht janë në veri të Kosovës. Çështja e pozitës së komunitetit serb është temë negociatave që zhvillojnë Kosova dhe Serbia tash 10 vjet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Një nga çështjet që po bllokon procesin e negociatave është mos formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Beograd insiston në krijimin e tij, ndërsa qeveria aktuale e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti e kundërshton. Larg zyrave dhe sallave të konferencave ku zhvillohen negociatat, vitet kalojnë për qytetarët e të dyja kombësive. Shefi Nemanjës është shqiptari Driton Maliqi, i cili flet dhe kupton pak gjuhën serbe. Ai thot se nuk e ka asnjë problem në komunikim. I pyetur se çfarë gjuhë përdorin kur flasin, Dritoni thot gjys-gjys, pak ashtu, pak ashtu, duke aluduar se në komunikim përdorin edhe shqipen edhe serbishten. Nemanja thot se punëtorët e fabrikës Valimpex, shqiptar dhe serb, shoqërohen edhe jashtë punës. Ka kolegë që punojnë edhe në transport. Dalim shpesh për kafe apo birra dhe nuk kam pasur asnjë problem. Shkojmë me ta edhe në festat e vitit të ri, tregon Nemanja. Për pronarin e fabrikës Memli Dushi, më e rëndësishme është që puna të kryhet në kohë e jo kompësia e punëtorit. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ai thotë se punëtorit i ka kërkuar edhe përmes reklamave në radion lokale në Graçanicë sepse ka dashur të punsoj vendas. Fabrika Valimpex është hapur në vitin 1994 si biznes familjar në Prishtinë. Më pas në vitin 2015 ajo është shpërngulur në Çaglavic. Serbët e punësuar në këtë fabrikë kryesisht vijnë nga fshati Fqin, Lapna Sella. Ka qenë interesin ton që të kemi punëtor vendas, së pari për shkak të transportit. Të sjellim punëtor nga Prishtina do të ishte kosto për ne. Dhe djemt që punojnë këtu e kanë mirë, ata janë afër. Gjatë verës vinë me bicikleta në punë, thot Dushi. Përveç folive të aluminit dhe vendngjitse, Valimpex prodhon edhe letër për pjekje, qese për ngrirje, si dhe ambalazhe për ushqime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ky është edicioni i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Mund të na ndiqni edhe përmes valjeve të RTV21 në 100.2 FM. Shehrije Mujaj Gërbeshi, 63 vjeçe, ka pasion lojën e shahut dhe njëherë është gruaja e parë që në Kosovë ka regjistruar një klub të shahut për gratë. Ajo rrëfen për Radio në Evropa e Lirë se si në fillim është paragjykuar nga burrat, pasi në Kosovë, siç thot, shahu konsiderohet loj që luhet vetëm në për oda. Rëfimin e saj na e sjell Nadje Ahmeti.
Loja e shahut nuk një mosh, gjini, racë dhe etni. Kështu fillon në rëfimin shehrije Muja i Gërbeshi, 63 vjeq, për pasionin që ka për lojën e shahut. Lojën e shahut, ajo filloj si fëmi në moshën 6 vjeqare.
Syja se mbeta jetim pa një prind, nana më vdiq në atë ko, dhe kështu që me babajnë tim, indjerë, a i veç filloj të misan figurat, se ku të rënditen, edhe mi e thonë të drejten. Loja e parë, ose si figura, ose mund të quj se atëherë nuk kem pas lodra, ka qenë e figurat e shahut për mu.
Me pas shëria përfundoj studimet në Fakultetin Filologjike Dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe. Në vitet e 90-ta së bashku me bashkëshortin kishte emigruar në shtetin e Gjermanisë, kurse në Kosovë është kthyer në vitin 2001. Ajo ka 4 fëmijë dhe 4 nipa dhe mbesa.
Pasi u kthyem nga mergimi, ishim mjaft me fëmijë ende me shkollimin e tyre, me jetën e tyre, me familjen time, mirëpo familja u kry dhe vet se jo mos të merrem me një aktivitet. E pam që edhe këtu një rrëmuj shumë e madhe, vendet punës shumë të zëshme të zëjmë një vend, mirë po unë jam e knaqme dhe simsu se shahu tash, edhe mora këtë aktivitet, edhe fillova e regjistrova klubin, edhe vazhdu me gra vajza.
Shehria thotë se është bërë gruaja e parë në Kosovë që thej tabut se loja shahut mund të luhet edhe nga gratë në Kosovë.
Po, shumë jemi para gjiku shumë, pse një gru të banë këtë lojë në shahot, sepse shahot lujtë kënë se vetëm në përbura, në moshën e tretë, veç burat në përroda, ku ta dione, mirë po une, kom pas guximin, kom pas përkrahjen, dashnin shkurt për shahot, edhe pse jo mos të punoj dhe kom hap klubin.
Ajo formoj klubin e shahot të grave Malsoria Kosovës në Prishtinë. Aktualisht, në klub lojën e shahot Papages, oshtrojnë fëmi, vajza dhe djem.
Po, për deri sa prithim i limit e deri tash e kom një antarësim mjaftë të knaqëm, i kom bi 50 antarët këti klubit.
Edhe interesimi grave për lojnë e shaut nuk mungon të regona jo, por për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese, me gjeneratat më në mosh, lojnë e shaut e aplikojnë në ambjente të jashtme. Në parku në qytetit ku delë gjdo dit, a ju takua me njëre nga shoqet e saj me i rejme Tafa i Bunjaku. Shahun e kishte me vete.
Po, sigurisht që mund, mirë po ne kemi bërë dhe me kurzime ato loja, ose kom ja dhonë një drek, ose kam e ma dhonë një drek gjatë lojrave, cila humbë dhe fitan. Mirë po, shpesher dhe edhe mund, me Irem ja lunë shahun bukur.
Edhe me Irem e Tafa i Bunjaku, me profesion ekonomiste, tregon si një pjesë të kose lirë e kalon me shoqën e park duke luajtur shahë.
Mendim veten shumë të relaksuar, më ndej edhe kur shkojmë shtëpi. Pak edhe për inatit burrave dalim se ata kanë luajtur shumë sa përpara, e na kur rrisim fëmijë, ata nuk na kanë qenë shumë afër në atë kohë. Tash po thonë çfarë bëni ju gratë me shah. Ne po dalim për luajtje, siç janë pak koha që shtillet.
Gëzimi fitores dhe hidhërimi kundrejt humbjes për të dyja mbeti ndjesie një jetë, pasi loja ishte pjesë përbërëse kënaqësisë së të luajturit shah. Shehrije Muja i Gërbeshi po synon që të themeloj edhe asociacionin e klubeve të grave të Kosovës.
Dhe do t'ja vendosim me një emër shumë të bukur, që ose është me rëndësi të përmendim, Oda e Shahisteve të Kosovës, sepse shahu vet logjika thotë që u lut më tepër nëpër Oda, edhe unë do t'ja vnej një emër Oda e Shahisteve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pas përfundimit të studimeve, të rinjtë në Maqedoninë e Veriut thonë se gjendën në Udhkryq. Studimet nuk na mësojnë për rrugën që duhet të ndjekim gjatë zhvillimit të karrierës, thonë ata. Udhat ekonomike thonë se gjatë procesit arsimor mungon nxitja frymës sipërmarrëse tek të rinjtë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pas studimeve të ciklit të ulët dhe studimeve të magjistraturës, edhe pse me nota të larta, veten e gjeta në udhë kryq se si të ushtroj profesionin si psikologe, thot për Radio Evropa e Lirë 24 vjeçaria Sabrie Tefiki nga Tetova. Ajo shton se gjatë studimeve ka përvetësuar më shumë njohuri rreth psikologjisë, por shton se kjo nuk ka më mjaftuar pasi ka munguar një plan i strukturuar për realizimin e synimeve që ka përcaktuar për vetveten. Ajo shton se për profesionin e psikologes ka shumë nevojë në kohën e sotme, veçanërisht pas depresionit të nxitur nga kriza e pandemisë, i cili është shumë i pranishëm tek të gjithë grupi moshat, megjithëse shton se sfit mbetet përshtatja e këtij profesioni me kërkesat e kohës. Sabria thot se në këtë drejtim ka marrë ndihmë të madhe nga trajnimi në koordinim të dikasterit të arsimit me organizatën jo qeveritare, Këshilli për arsimin e të rinjve në kuadër të projektit të rinjt dhe hap, ku përmes sistemit mentorial kanë mundësi të hartojnë një plan karriere individuale.
Është më së nevojshëm që të kemi ndoshta një plan të strukturuar se çfarë janë synimet tona, çfarë ne duam të arrijmë, dhe në këtë kontekst ishte ajo ideja që më duhet të marrë më shumë informata, në fakt, të kemë të qartë synimet e mia, të kemë të qartë se çfarë unë dua. Dhe mbi të gjitha të kemi një plan në cilin do mund të drejtohet, një rrugë që do të gjej.
Edhe Teodora Tomevska, 23 vjeçare, e cila ndjek studimet e vitit të fundit në inxhinierinë informative në Shkup, thotë se trajnimet individuale për t'i përgatitur të rinj për sa i përket zhvillimit të bizneseve janë të rëndësishme, pasi siç thotë, këto trajnime bëjnë që të rinj të reflektojnë me sinqeritet ndaj vetes, gjegjësisht dëshirave dhe mundësive. Po të thosha se jam në një udhë kryq, për të vendosur që të vazhdoj në drejtimin që kam zgjedhur si programuese në inxhinierin dhe softverit, ose të orientohem ka dizajni dhe programimi i video lojrave që i kam si hobi. Pasi në mënyrë të njëjtë dua që të dy drejtimet, trenimi më bën të qartë rrugën që duhet të ndjek gjatë zhvillimit të karrierës ime. Pra, cili profesion është më i duhurin në bazë të afiniteteve, njohurive, po dhe pasionit që kam. Gjithsesi më duhen më shumë informacione rreth mundësive për të ngritur një biznes timin, thot Tomevska. Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore për Radio Evropa e Lirë, thot se pundhënësit janë të pakënaqur nga ajo që universitetet u ofrojnë si kuadër.
Se të rinjët nuk kishen në biznes, lehtësimi ynë është për faktin se në përshkolla, pa marë parasysh nivellet, nuk stimulohet konkurrueshmëria e të rinjëve, gjithsesi nuk kemi metoda të nxitjes së shpirtit kompetitiv. Kjo është në dëshmorë edhe me anketa të ndryshme që u bëjnë studentëve. 90% e tyre kanë preferencë të kishin administratë.
Ndërkohë Angel Dimitrov, kryetari i organizatës së punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia e koronavirusit ka dëshmuar se më shumë profesione mund të ushtrohen me sukses në mënyrë jo konvencionale. Angelov thotë se më suksesëm janë ata jo që kanë sukses të lartë gjatë studimeve, por ata që kanë arritur të përvetësojnë shkatësi të ndryshme për të përshtatur rrethanave të ndryshme të imponuara nga kufizimet, si rjedhoje masave për frenimin e koronavirusit të ri. Për të rritur pagat nevojitet të rritet produktiviteti, gjë për çka janë të interesuar të rinjt. Dhe këtë ja rin vetëm ata që kanë ide kreative për të zhvilluar biznesin. Kjo u dëshmua dhe gjatë pandemis, kur personat të caktuar punonin nga shtëpia dhe ishin shumë produktiv, ndërko që kostoja e kompanis ishte me e ullët, thot Angelov. Do theksuar se papunësia në Maqedoninë e Veriut në bas të dhënave të enti shtetror të statistikave është rreth 16%, por shkalla e papunësisë në mesin e të rinjve nga mosha 15 deri në 29 vjeç është shumë më e lartë, duke arritur në 28.8%. Hulumtimi që ka realizuar së fundmi organizata joqeveritare SEGA, që në fokus ka të drejtat e të rinjve, ka nxjerrë në pas se të rinjt pas përfundimit të shkollimit u duhet që të presin rreth 2 vite e gjysëm për të siguruar një vend pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rjetë fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.